እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩትብን ፌስቡክን ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣማእኺሉ ዝዳሎ መደብ ቀዳም ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምስዮ ኽብራት ሰማዕትና። ሎሚ ሰንበት 19 ሕዳር 2023 ወይ ድማ 9 ሕዳር 2016 እዩ። ትማሊ ዝጀመርናዮ ነቲ ሕቆን ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ትግራይን ሕወሓትን ዝምልከት መደብ ክንቅጽሎ ኢና። ድሕሪ ምስረታ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣባይታይ ክስተት ዘሎ ምዕባለታት ንመብዛሕትኡ ተዓዛባይ ኣሸቓልን ልዕሊ ትፅቢትን ክኾነ ከሎ፣ ንገሊኦም ግን ትፅቢት ዝግበረሉ ኮይኑኣሎ። ኣብ መንጎ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝተፈጥረ ኣፈላላይ ድዩ ምግምማዕ ስለምንታይን ንረብሓ መንን ዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ክካትዑን ክዝትዩን ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ኣማኒኤል ወልደ ትንሳኤን ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋውን ካብ መቐለ፣ ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ካብ ስዊድን እዮም። በትረ ስልጣን ይዓዲምዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ኣማኒኤል ፅምታ ነጥቢ ሒዝካ ኣለካ እሞ ግን ምእንታን ከይተምልጠኒ ናብቲ ኣኼባ ክመልሰካ ሞ ስለዝነበርካ እውን ንዓይኒ ምስክር ኮይንካ ስለዝተዛረብካሉ እቲ ናይ ካድረታት ኣኼባ ዝተባሃለ ሸምገልቲ ኣብ መንጎ ኣትዮም ዝግበሩ ዘይትግበሩ ከም ዝተባሃሉ ሰሚዕና ኢና እሞ እቲ ናይ ካድረታት ኣኼባ ድሕሪ 10-15 መዓልትታት ንክካየድ ከም ዝተወሰነ ሽዑ መግለፂ ጠቂሱ ነይሩ። ስለዚ እቲ ናይ ካድረታት ኣኼባ ዝበሃል ክቕፅል ድዩ ተሪፉ ድዩ ስለምንታይ ጣልቃ ዝኣቱ ዝብል እውን ተንክፈለይ
እቲ ሽዑ ዝነበረ ምርድዳ እዩ ተፈጢሩ ባይዘውን ተወክልተ ተመቂሉ ዝነበረ ኢንፋክት ብዙሓት ኮንሰርንድ ዝኾኑ ኣካላት እውን ኩሉ ትግራዋይ ደንፂእዎ እዩ ባይዘውን ከምዚ ዓይነት ምፍጣሩ ሕዚ ካ ኮይኖም ዞም ሰባት ኩሉ ሽማግለታት፣ ናይ ሃይማኖት መራሕቲ፣ ናይ ሰራዊት መራሕቲ ኩሉ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ፣ ኩነታትና ከነፅንዕደ ዘለና ኣብ ምንታይ ኢና እኒሄና፣ ታይኹም እዚ ናይ ቆልዑ ውጥ እንታይ ማለት እዩ፣ እዚ ዝትኽክል ድዩ ኣይትኽክልን። ስለዚ እንዲያውም መጀመርታ ብደንቢ ባዕልኩም ገምጊምኩም ተረዳዲእኩም በቱ ናይ ውድብኩም ኣሰራርሓ ናፍቱ ኣባልኩም እውን ናብ ታሕቲ እውን ክትወርዱ እዩ ዝግባእ። ስለዚ እዚ ትኽክል ድዩ ትኽክል ኣይኮነን ተባሂሉ ክልቲኦም ኣካላት ማለት እዩ ያው ዶክተር ደብረፅዮን እውን ብዘለዎ ጌታቸው ረዳ እውን ብዘለዎ ተረዳዲኦም ፅቡቅ ዝኣኼባ እዚኣ ትፅናሕ መጀመርያ ተመራርሓ ይገምግም ኣመራርሓ ምስ ገምገመ ድማ ናፍቲ ካድረ ክወርድ ኣለዎ ተባሂሉ ምርድዳእ ተገይሩ ብኡ ከዓ ይኸይድ ኣሎ። 15-10 መዓልቲ ዝበልካዮ ክመጥ ይኽእል እዩ ባት ኢት ዲፐንድስ ኣፍኦን እቲ ገምጋም ቱ ዝካየድ ዘሎ ገምጋም እሱ ከይተወድአ 15 መዓልቲ ስለዝተባሃለት 10 መዓልቲ ስለዝተባሃለት ናብ ክስታይ እቶ ማለት ኣይኮነን ብኣ መሰረት ከዓ ትካየደላ ፅቡቅ እኒሄው ሰሚዖም ትሽዑ ኣነ ሕዚ ብጣዕሚ ደስ ዝበለኒ ትኽክል እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ከምዚ ኢልካ ምክፍፋል ጌጋ እዩ። ስለዚ ፀገምና ኩላና ርኢና ተፈታትሽና ክንኣት ኣለና ናብ ካድረ እውን ክነብሎ ኣለና ተባሂሉ መፅ ውጪ ስኮር ሕዚ ከዓ በቱ ትኽክለኛ ትራክ ይኸይደሎ ኢለ ይኣምን ኣነ ማለት
ራይ ጌታቸው ከም መጠን ጋዜጠኛ ዝሓተካ ዘለኹ ምንጭታትካ እንታይ ይብሉ እቲ ኣኼባ ምንታይ ኩነታት ኣሎ ኣብ ምንታይ ብርከ ኣሎ ስሩኸን ኣብ ምንታይ ዝእንፍት ዘሎ
ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ኣብቲ መሪሕነት ዘሎ ፍልሊ እቲ ሓደ ሓይ ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘለዋ ድሕሪ ፕሪቶርያ እየ ዝበለ ናይ ሕወሓት ስራሕ ፈፃሙ ዘዳለዎ ማለት እዩ ብዋናነት ንደብረፅን ንኣለም ዘዳለውዎ ማለት እዩ በቲ ሓደ ገፅ ድማ ንፕሬዚደንት ጌታቸው ዘዳለውዎ ድማ እቲ ኣይቲ ሓሳብ እቲ ገምጋም ጠቕላላ ናይ ኩነታት ገምጋም ንግበር ናይቲ ከባቢ እቲ ጂኦፖለቲካ ኣብ መፃ ትሕዚ ዘሎ ትረንድ ገለመለ ናይ ፀጥቱ ናይ ኩሉ ነገር ገምጋም ጌርና መፍትሕታት ንቕምጥ ዝብል ሓፈሻዊ ትሕዝቶ ዘለዎ ሰነድ እዩ ነይሩ። እዚ ሰነድ እዚ ክንማ እተኮይና እቶም ወሰንቲ ሓይልታት ኣብ ትግራይ ዘለዎ ሕዚ ሕወሓት ይኹን ብፍላይ ድማ ናይ ፀጥቲ ሓይሊ ዘለዎ ክኾነ ኣለዎ ናብ ዝብል ኣብቲ ናይ ካድረታት ኣኼባ ክስረዝ ከለውን ሓደ ምክንያት እዚ ነይሩ። ስለዚ እዞም ፅሑፋት እዚኦም ቀሪቦም ክልቲኦም ሰነዳት ቀሪቦም ንይጥ እናተገበረ እዩ ዘሎ እስካብ ትማሊ እቲ ናይ ከባቢ ናይ ጂኦፖለቲካ ኣሰላልፋታት ብቻ ኣብዚ ከባቢ ኣብ ዝዋ ዘሎ ትግራይ ዘለዎ ጉስታት እዩ ዝረአ ነይሩ ከምዘለና ሓበሬታት እቲ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ትግራይ ውሽጣዊ ጉዳያት እቲ ናይ ከባቢ ኩነታት ናይ ሓይልታት ኣሰላልፋ ገለመለ ብዙሕ ፈላለያት ኣይነበረን ኣይተረኣየን ብናልባሽ ካብ ሕዚ ናብቲ ናይ ውሽጢ ምስተኣተወ እዚ ንገብር ዘለና እዚ ዘይገብር ዘሎ ገለ እዩ ገለ ዝብላ ተጀሚሩ ክህሉ ዝኽእል ጭቕጭቕ ክንርኢ ንኸውን ብዝኾነ ግን ኣብዚ ዝኒአ መድረኽ تي كلنا حواحد مع خلايكم تين نبرنا يقدم بخبرة سنة تين حواحد مع خلايكم تين لعلو تحالفتنا تانا تقرأين مصطفو تمدرنا
بس ورا حق زنا نجيتاتشو بتاعتو حق الله قرار نجيتاتشو
يشور دخي مالا
أشي أماني الحبري تادو ألكا
وأبزي أسي تزولو زلو إنفاكت محبراو ميدياتات رئينا ينبر من انتاي سرع سند تداليو أي تدالين تحتات النت ديو قلزل كم عينت بعلاو زخوني نقاري يلن قل تحتات النت تعانتو زوقعنا يون ديو تو استراتيجيك فيلر تزو بأسحة قدقات اندينا نولو زلنا من مؤينات أخوون اندعي أنا يمسلنين قل نمن تاي تفلاليوم زبل عم اسمرون أي تفلالين كذا أيام تسياتها مفل الله زبل كري أغلقه أنا قد كافتا ناي جيزاوي من محدار بريزيدنت ممرات شعي أمت سيطفلان كد مؤفل علي أين برد
أماني من مؤيو نتأخوني الكامو كلهم جيغاس لزفت صاموس أي قم قمو سعولنا نحلفو مالو اختديو ويس قدن من انتاي فتصيمو زبل قيتاتشو كوم سبلا سبلا
تايمس لك حزي إتي من كل تحتاتن ديو قن نتافل اللي نعمل كافتا مرات ناي بريزيدنت يا جميلة زلازل لأمانيل مساعون ببنت السارتا يتخوون اتهم استراتيجيك مريحنا تبهدو ولا تماغلاك تيمكم او كوم تبلناك توانا نتسرح فتسامي حموشة سواتين فلتاتيو اوزي امنا حزبونا نتزارو لنا مالتي تافل اللي كمي اتجمر حموشتينا اتفئنا اينا تحتتونينا ريزاين نقبر الو بريزيدنت قيتاتيو او كله ناي ماخلاي كوميتي اخيواتا دحروق زلو نعم على كمتي أخواتات قطرهم يخليه دعلت كينو عنا زيقون كل العلتات أتفينا أنا حمشينا كن حتى تزلنا خن من رحيلنا ريزاين نقبر أو كل المرض حدا قال أيد ما ني بريزنت دورتين أي قبل كان أتي ناي فيدرال منجستي أي قبل نيلو إلقيت هجوا أخيرا هاي نمو كرتو هاي نمو قال أي فعلنا سالساي أي خون المستوى هذا ما من نمرز إلو بوليتيرو تمايتو تمايتو كل التفاعل حجمتيو تمر وعته إذا جو صفة على مجوراهد من جورنو دبرتين من حجم متيو سلست سؤال دكتور فزاه فتتين كيروس قعش أمان إلى حجم متيو إذا جو ردة خالص أتفلي متيو أسمع معاني له لا يوعم تقوم حجم متيو بكل تتفلا اليوم متيو نعم خلاكم تي كاو لك عتم سلست ماجوريت سلست زحازو تيوم سلست يوم مسقرو بريزنت إذا جو ريته هو مالتي تعوم لني تكايدا خمسة كون اللويلو خمسة أمان إلى زولا تا دمسي أسد شمون ترخيو تعتقم أقول نبعلو مزيا تمرين شو مالتي شو خيرني اللي خلهم ولا تحتى تنتقونه تحتى تينا ريزاين نقبر زبلن اتي مخته عود بزغنا من قدي بزدم منا مريحنا يوم إلهم زعمون وأخيرا أمي دام تطلع عم زارو بفلايد ما ترجع قام خمسة أزول تناي تودو بومبر نرى ناس من النجار اللي نكابين تينا كنوا لين خيرن سأستفيد لي تحتى تكونان يوايس مريحنا إنا زبلن تحتى تينا ريزاين نقبر زبلن يوم
قلت إذا تسمعوا زلهم كاب واشنطن دي سيزف النودمز أمريكا أقل قلوت تقرنيا مدب قدام سنبتيو أبقوداي بوليتيكا وهواهون هلو كونتاتن تقراي زما أخلئيو أقايشنا أمانوئيل ولدتن ساين جيتاتشو أرقاون كام مغالا قبر سلاسي أرقايا دما كاب سويدنيوم نفت مدب ملسكوم
كاروك أمانيل
طبو أنا تحتتينا تحتتي كنا ريزاين نقبر قلملا زيهم دوم إنفورميشن حزي سمعوا مرلهوي كم إنفورميشن كوز دوم يتقليه قل حنتي أنا وقصة تحتت يوم أي قم قوم يكون كل زي مزلهو كلهم تحتت يوم تفيلر عبيهي تقراوين نتكا من النتكا زوار ديو أبو ولدنا أبعلتنا وزو حزي ليت قالونا مرا رحمه قدفه ما نم تقراوين زي حزي زي ساعة مهلاو كم زيلو تقراوين كوارد بكا زي سمعنا قريلا بات تحتاتينا ريزاين مقبار أنا زي أي كبلا نمن قديف كايو ريزاين تقبر أنا يفسح خايو نمن توو ناني ريزاين كقبر دا سكوين أنا نزلنا حزكو أنا تخفف في النصوص جيجا أيون تاي مالتيو داقنا نخالي بلعفن هو زفلا نتليو بطنا يودي وسرار حق ندا تفليه زنكف ندا تنقف حد عينة السرار حد عينة الرأية مس حازة ناو قوة إخيدو ما راح تزمر صلقونتات كفترة اللوو تامرات أزوالاتهم كم عينة ديتايل إنفورميشن يقول لهم قمتا إنفورميشن اللاني سرح فتصامي تسلسة سبحيزو خمس غربة من يوم قاب زي حاسكون نيرا حزي قلنا قيرونا لو تصبو السبقون يقول يوم دحار نفتو ما أكلاي كوميتي مسكدو نو زي أمن من تاي ጥራሕ ኮይኖም ካልኦት እውን ክንርኢ ኣለና ተባሂሉ ናብቶም ሰለስተ እውን ሰለስተ ተወሲኽዎ ሕዚ ታፀገመ እዚኣ እያ እያነ ዝብል ዘለኹ
ገብረ ርእቶ ክትብ ኢኻ ይረስዓኹኻን ኣውንተ ኣለካ ግን ኣማንኤል ሓንቲ ርእቶ ክትበልና ይደሊ እየ ኣቶ ጌታቸው ኣብ ኣክሱም ኣብ ዝነበረ መድረኽ ምስ ህዝቢ ፈፃሚ ስራሕ ድዩ ማእኸላይ ኮሚቴ ሓሙሽተ ዓመት ሙሉእ ገምጋም ከም ዘይገበረ ተዛሪቡ ኣሎ ሎሚ ይካየድ ዘሎ ገምጋም ብናይ ሓይልታት ፀጥታን ቤት ዓድን ብካልኦትን ሳላ ዝፈጠርዎ ፀቕጢ እዩ ተባሂሉ እውን ይዝዝረብ ሓቂ ድ ሓቅን ኣይፈልጥን ማን እንዲ
ብሓይልታት ፀጥታ ዝፈጠርዎ ፀቕጢ እዩ
ሕራይ
ጥናሕ ታ ፀቕጢ ገምጋም ንግበረ ንግበረ ኣይኮነትን ታ ፀቕጢ ታ ናይ ካድረ ቅድሚ ምክያድኩም ባዕልኹም ገምግሙ ተባሂሉ ክንግምግም ተረዳድ
ሓ ንሱ እውን ሓደ ንድዩ ብስሩ እውን ማእከላይ ኮሚቴ ተኣኪቡ ክግምግም ክልላዊ እዩ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣኼባ በቲ ጌታቸውን ዝብሎ ዘሎ ፀቕጢ ናይ መራሕቲ ሰራዊት ኣዘዝቲ ሰራዊት ይብሎ ኣሎ ኦኬ ኣነ ዝሰማዕዎ ዓበይቲ ዓዲ ሽማግለታት ገለ መለ እውን ተሓዊስዎ እየ ዝሰሚዐ ነረ ናይ ጌታቸው ክንወስድ ግን እንታይ እየ ዝብል ዘሎ ከኣነ እቲ ፈፃሚት ስራሕ ንኣብነት ንዝቕፅል 10 ዓመት ኣይግምግምን ኢሉ ስቕ እንተ ዝብል ነይሩ እንታይ እዩ ክግበር ነይሩ መን እዩ ንቲ ማእከላይ ኮሚቴ ንፈፃሚ ስራሕ ንክግምግምስ ዘግድዶ ሓይሊ ኣካልስ ነይሩ ዶ ኣብቲ ውድባዊ ኣሰራርሓ
ኣሎ 6 ወርሒ ክግምግም ኣለዎ ስራሕ
ፈፃሚ ዝብል ዘለኹ ኣይግምግምን እንተበለስ መን የግድዶ
መን የገድዶ ኣሰራርሓ ኣለዎ ንኣብነት ሕዚ ኢና ካብቱ እንታይ ይብል ወይ ኣቦምበር ኣቦምበር እንድያ ሓላፍነቱ እዛ ገምጋም ንክገብር ንሱ ተዘይኽእሉ ቱሰርድ ናይቲ ማእከላይ ኮሚቴ እንድሕር ደኣ ከምዚ ዓይነት ፀገም ኣልዩ እዚ እውን ክብል ይኽእል ሕቶ ከቐርብ ይኽእል ኣኼባ ይገበረለ
ኣማንኤል ቅረታ ኣብ ወረቀ ዝሰፈር ኢካ ትነግረኒ ዘለካ 5 ዓመት ኢሉ ጌታቸው እዛ 5 ዓመት 6 7 8 ናበለት እንተ ትቕፅል ነይራ ኣይግምግምን ኢሉ እንታይ ዘግድዶ ኣካል ኣለ እየ ዝብል ዘለኹ
ኣጋጣሚ ዘሎ መራርሓ እያ ከማ ትካድረውን ኣይንድተኣባል እውን እንታይ ኢና ንኮን ዘለና ሕቶታት ኮ ይቐርብ ነይሩ እዩ ስለዚ እዚ ስከገድዶ ዝኽእለሉ ዕድል ኣሎ እዩ ባዕሉ ተመራርሓ ንባዕሉ እንታይ ማለት እዩ 6-5 ዓመት እንታይ ማለት እዩ ዝብል ክገብር ነይርዎ እዚ እኳ ኣነ ኮ ኣይድግፎን ዘለኹ ጌጋ እውን እኮ እዩ ክኸውን ኣይነበሮን ክግምግም ነይርዎ ዝብል ርእቶ ኣለና
እዚኣ ናብ ምንታይ ትወስደካ ምስል እኳ እዚ ናይ ኮሚሽን ቁፅፅር ኣቦወንበር መን ሽሙ
ተክለብርሃን
ናብ ቴሌቭዥን ትግራይ ቀሪቡ ገምግሙ ዝብል ውሳን ሕሊፍና ኣለና ብኣባላት እታ ኮሚሽን ናብ ግምገማ ንክኣቱ ጉባኤ ንክካየድስ ካብ ዝዛረቡ ሰዋርሒ ተቆፂሩ ንኣብነት ኣቶ ጌታቸው ድማ 5 ዓመት ሓሊፍና እዩ
ኣነ እኳ 5 ዓመት ኣይደኖ እንድዒ ጌታቸው ዝበሎ ስፐሲፊክ ዓይነት ኣኼባ ዘይገበርና እንተኮይኑ እምበር ከምዚ እከብ ኮ ሓንቲ
ኣብ ኣክሱም ኣነፍቲ መድረክ ነይረ እንዴ ኣነ ናብ ስራሕ ፈፃሚ ካብ ዝኣቱ 5 ዓመት ገይረ ኢሉ ጌታቸው ረዳ ኣብዚ 5 ዓመት ውሽጢ ፈፂሙ ናይ ስራሕ ፈፃሚ ዝበሃል ገምጋም ኣይገበርናን ስራሕ ፈፀምቲ ኣይተገማገምና ኣይገምገምና ኢሉ እዚ ከዓ በቲ ዝበልካዮ ባዕልካ ብዝበልካዮ ኣቦ ወንበር እንዲቲ ኣጀንዳ ሴት ክገብሮ ዝግብኦ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ዋላ ብፒቲሽን ክመጡ ተኽኣሉ ናብ ፒቲሽን ስለዘይበፅሑ ተቦ ወንበር ከዓ ኣነ እኳ ይቅርታ ተሓዘለ በር ሕወሓት ኣቦ ወንበር የብላን ሕዚ ስለዝሓስብ እዚ ኣጀንዳ እዚ ናብ ገምጋም ክመርሕ ስለዘይኽእል ኣይተገምገመን ንቐፃሉ ነይግምገምን ሕዚ ግን ብናይ ፀጥታ ሓይሊ ከይፈተዉ ክግምግሙ እዮም
እሞ ከምኡ ስትተልዩ ብዝርዝር ክረአ እንድዩ ክንሪኦ ኢና ገምጊሞም ድኦም ኣይገምገሙን እንታይማ እዮም ዝእከቡ ዝነበሩ ሽዑ ከቕርብልና እዮም ኣብዚ ምንም ንንታይ ሽሙ ዝብሎ የብለይ ግን ታ ሕዚ ብናይ ፀጥታ ሓይሊ ድፍኢት ኣይኮነን ተዓንትዎ ዝበልክዋ እያ ኩሎም ንኩሎም ኮፍ ኣቢሎም ኣገማጊሞዎም ፅቡቅ ክንሪኣ ኢሎም ኣይ ቲንክ እሳድያ ንሳ ኣይኮነትን ተኣጀንዳ እውን ኣነ ይፈለጥክዎን ብዝኾነ ግን ይግምግሙ ኣለዉ ኢለ እየ ዝሓስብ ናብ ከምዚ ዓይነት ዝርዝር እንታይ እዩ ኣጀንዳ ነይሩ እንታይ ከይበሃል ነይሩ ዝብል ሽዑ ክንሪኦ ሕዚ ምናልባት ስቆኢሉ ፕሪማቹር ይኸውን ወይ ከዓ ስቆኢሉ ብይመስለኒ እዩ ክኸውን ትነቕርቦ ማለት
እዩራይ ገብረ
ብዙሕ ዝርዝር እንታይ ሽሙ የብለይ
ሓፈሻዊ ርእቶካ ገብረ
ሓፀር ርእቶ ይክብ እዚኣ ኣማኒኤል እዞም 5 ሰባት ንውረድ ሪዛይን ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ ቀሪቡሎም እዚ ሪጀክት ገይሮምዎ ዝብል እሞ ድማ ምስቲ ውድብ ህልውናን ምስ ኛምኛም ዝብሉና ዘለዉ ብዚ ብዚ ፀላእቲ ሕማቕ ኩነታት ኣተሓይዝካዮ እና ናይዚ ውድብ እዚ ህልውና ኣብ 5 ሰባት እንድሕር ዝንጥልጠል ኮይኑ ብሓቂ ኣብ ሓደጋ እዞም 5 እዚኦም ወሪዶም ካብኦም ዝሓሹ ድሓን ዝበሃሉ ሰባት ካብቲ ውድብ ተመሪፆም ላዕላይ እንድሕር ደዮም እንድሕር ተኪኦምዎ እንታይ ይኸጋጥም ይልካ ትፈርሕ ዘለኻ ስለዚ ንትውድ ጥዕና ክትበሃል ትውድ ክጠፍእ ዝደሉ ሰብ የለን ኣነ ካብ ውልቀ ጀሚረ ማለት ክዕረ ንቅድሚ ትኸይድ ክጥንክር ንነብሱ ዲሞክራታይዝ ክገብር ኣብቲ ስርዓት እውን ዲሞክራት ክኸውን ኢና ንደልዮ ብቲ ዝመፀ ካይዳ መንገዲ ጥፋኣት እዩ ነይሩ ጥፊእና ድማ ኣለና ስለዚ ከምዚ ኢልና ዲፌንድ እንድሕር ንገብር ኮይና ኣማንኤል ነጥፎ ኢና ዘለና ክብለካ ደልየ ብልሽት ኣለና እሞ ንውረድ ዝብል ኣካል ስልጡን ናይ ብሓቂ ንድሕር ከምኡ ተባሂሉ ኮይኑ ሓደ ሰብ ሞይትዎም ኣብ ካልእ ሃገራት እኮ ካብ ሓላፍነት ዝወርዱ ሰባት ኣሎ እዮም ስለዚ እዚ ክልመደ ኣሎ ክብል ደልየ ኣንኪ
ኣብያ ተያ ዘላትኒ ስቁኢሉ ስርዓት ኣለዎ ክትወርድ ወይ ካብ ስልጣን ክትለቅቕ ወይ ክትድዩ ናይ ባዕሉ ስርዓት ኣለዎ ገምጊምካ ተነቃቂፍካ ፀገማ ተነፂርካ ነቲ ዝመፅእ ኣመራርሓ እውን ትምህርቲ ክኾኖ ብዘለዎ መንገዲ ስርዓት ብዘለዎ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስቁኢልካ ዲዛይን ክገብር እየ ዋ እንታይ ማለት እዩ ስቁኢል ደብሪካ እዩ ክትከይድ ብዚኣ እያ ነ ዝነቕፋ
ዘለኣይመስለኒ ኸምኡ
ኣብ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣብ ናይ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝግበር መድረኽ
እወ
ንሕና ሪዛይን ንግበር ብግቡእ ብስሩ እውን ፖሊቲሮ ጎደሎ ድዩ ጎደሎ እዩ ትሽዓተ ክኾን ዝግብኦ
ሓሙሽተእወ
ስለዚ ጎደሎ እዩ ካልኣይ ከዓ ኢሞራል እዩ ሞራል እውን ማለት ክንመርሖሲ ኣነ ሓቂ ንምዝራብ ሓቂ ምዝራብ ትግረዋይታ ከም ዝኮነ እምበር ድሕሪ ዝኩሉ ጥፍኣት ደብረፅን ክመርሖ ከፍ ክብል ይሕምም እዩ ኣነ ይሕመኒ ብጣዕሚ እዩ ዝሕመኒ
እሞ መጀመርያ እንደንገምዚም ኮየ ዝብል ዘለኹ
ስማዓሞኣማንኤል ክስታይ ግበር ኣነ ዝብለካ
ብስሩዕ ኣሰራርሓ ይደገፍ እየ ዝብል ዘለኹ ስቁኢልካ ተላዓይልካ ወይ ሓንቲ ኣኼዋ ገምጋም ጌርና ይንፈልጥን እንዳበልካ እሞ እንደገና ሪዛይን ክገብር እንታይ ማለት እዩ በቲንካ ምካድ እዩ ምብታን እያ ኮይና ትስምዐኒ ንዓይ
ንገብሮ ስካ ዕድልኩዎ ሞ ጌታቸው ክመፀካ እየ ገብረ
ሰብ እኮ ደብዳቤ ፅሒፉን ሪዛይን ይገብር እንዲ ብሓፂሩ ኣነ ሓላፍነተይ ኣይተወፃእኩን ዝተውሃቀኒ ሓላፍነት ተሸኪመ ብግቡእ ኣይፈፀምኩን ስለዚ ሪዛይን ክገብረለኒ ኢሉ ሰብ ሪዛይን ይገብር ኮ እዩ ዘይምፍፃሞም ድማ እቲ ዓንቶን ጠቕሶ ነበርና ብናትና መሪሕነት ዝነበረ ድኽመት እውን ንሱ እቲ ናይ ባዕሎም ሓላፍነት ጥራሕ ውድቀቶም ሪኦም ሪዛይን ገይረ ኣለኹ ካልኦት ካባና ዝሐሺ ይምርሑና ተዝብሉ ኮ ኣብቲ ውድቦም ኮይኖም ብካሊእ ሮል ክፃወት ይኽእሉ ነይሮም ክሰርሑ ይኽእሉ ነይሮም ብሰራርሓ ይኹን ዝበልካዮ ሽግር የብሉን ብሰራርሓዎ ክኸውን ሪዛይን ይገብር ኣለ ክብል ከሎ ሓደስ ስቁኢሉ ደርቤ ይኮነን ዝኸይድ ዘሎ ሓላፍነት ክረካክብ እዩ ንካልኦት እውን ክብል
ኣሰራርሓ ኣለ ክብል ከለኹ ኮ ይግምም እቲ ምናልባት ሪዛይን ዝሓትት ዘሎ ሰብ እውን እኳ ፀገም ዘይክህልዎ ይኽእል ካብኡ ዝገድድ እኮ ኣመራርሓ ፀገም ዘሎ ክህሊ ይኽእል ወይ ከዓ ኩሎም እውን ፀገም ዘለዎም ክኾን ይኽእሉ ብኣ መሰረት ስርዓት ሒዛ ተኽኢል ግን ስቁኢልካ ሓፂር ኣኼባ ኣብ ዝተረኸብካዮ ተሳላቺኻ ሪዛይን ክሓትት የምባል ናይ ውድብና ኣሰራርሓ እውን ኣይፈቅዶ።
እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ትግርኛ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ኣብ ጉዳይ ፖለቲካዊ ሃዋህውን ህልው ኩነታትን ትግራይ ዘማእኸለ እዩ። ኣጋይሽና ኣማኑኤል ወልደ ተንሳኤን ጌታቸው ኣረጋውን ካብ መቐለ፣ ገብረስላሴ ኣርኣያ ድማ ካብ ስዊድን እዮም። ናብቲ መደብ ክመልሰኩም።
ኣራይ ናብ ካሊእ ነጥቢ ኣቶ ረዳይ ሓለፎም ኣብ ዝቀረባ ብቪኦኤ ተሓቲቱ ንክፍል ኣምሓርኛ ዝሃብዎ መልሲ ኣሎ ድምፁ ከስምዐኩም እሞ ርእቶ ክትቡ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ኣቶ ረዳይ።
ብዙ ችግሮች ኣሉ፣ ቢያንስ ሁለት ኮንፍሊክትን የሚመስሉ ነገሮች ኣሉ። ሰላም ለሰላም የሚቆም ኣለ?
ብዙሓት ፀገማት ኣለው። እንቶ ሓደ ክልተ ተራፃሚ ዝመስሉ ነገራት ኣለው። ሰላምን ንሰላምን ደው ዝበለ ኣሎ። ንሰላም ክብል ብሰላማዊ ኣገባብ ዝነቐለ ኣሎ። ብካልእ መማረፂ ክጥቀም ዝደሊ እውን ኣሎ። እዚ ከም ናይ ነብሲ ወከፍ ሰብ ኣረኣያ ዝውሰን እዩ። ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ዘሎ ናይ ውልቂ ሰባት ኣረኣያ እዩ። ከይዱ ከይዱ ግና ተጠቃሊሉ ናይ ብዙሓት ይኾን። ስለዚ ኣፈላላይ ኣሎ ዝበሃል ጉዳይ ሕወሓት ግዚኡ ምስ ኣኸለ ብግምገማ ዝበፅሓሉ እዩ ዝኸውን። ሕወሓት ክሳብ ሎም እኮ ገምጋም ኣይካየድን። ዝተቆራረፀ ገምጋም ጥራሕ እዩ ኣብ ምክያድ ጸኒሑ። ዝተወሰነ ነገር የጓንፍ ነፂሉ ይግምግም እምበር እስትራቴጂካዊ ገምጋም ኣፈላለያት ኣሎ እንተኮይኑ ተነቒሱ ወፂኡ ዝተገምገመሉ ኩነታት ናይ ፓርቲ ዲስፕሊን እውን ከም ዘሎ ክፍለጥ ኣለዎ። እቲ ይረኣይ ዘሎ ዕግርግር ናይ ውልቀ ሰባት እዩ።
ራይ ጌታቸው፣
ናይ ውልቀ ሰባት ዕግርግር እዩ ኣብ ዝብል ይስማዕማዕ እየ። ናይ ውልቀ ሰባት ዕግርግር እዩ ኣጀንዳ ዘይብሎም ውልቀኦም መሰረት ዝገበሩ ሰባት እዮም። እግረ መገዲ ይብኣ ከለኹ ንኣማንኤል ገምጋም ገይሮም ብስርዓት ይወርዱ ገለ መለ ዝብል ክሓፍር እውን ባይግባእ። በቲ ዝበፅሐና በደል፣ በቲ ዝበፅሐና መናውራ፣ በቲ ዝበፅሐና መግለፂ ዘይብሉ ክፉእ ነገር ክሓፍሩ ይግባእ። ከምሰባትነ ይሓፍሩ። ብዘይ ምስካፍ ዝዛረቦ ኣነ ደርሆ ጠፍአቶም ዘይመስሉ ሰባት እዮም። ተገቲሩ ሰብኣይ ኣብ ስልጣነይ ክቅፅል ይክብል ከሎ ክሓፍር ባይግባእ። እንታይ ገምጋም የድልዮ? እቲ ኩሉ ናይ ትግራይ ጥፍኣት ዓለም ጠጠው ኢላ ዝረኣየትስ ገምጋም የድልዮ? ሓፊርካ ባ ሪዛይን ይግበር እየ ዝብል ዘለኹ እምበር ናይ ኣሰራርሓ ገለመለ ይኮነን። ኣሰራርሓ ተደሊካ እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ፖሊት ቢሮ ዝመርፅ፣ ማእኸላይ ኮሚቴ ኣቦወንበሮ ዝመርፅ፣ ጉባኤ ማእኸላይ ኮሚቴ ጥራሕ እዩ ዝመርፅ። ስለዚ ኣቦወንበሮም ክቅይሩ ፖሊት ቢሮኦም ክቅይሩ ይኽእሉ እዮም፣ ኣሰራርሓ ይፈቅደሎም እዩ ንባል እዩ። ናብዛ ናይ ረዳእ ክመፅእ ከለኹ ናይ ረዳእ ዘረባ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። ዓብይ ውንጀላ እውን እዩ ዝመስለኒ እቲ ናይ ውልቀ ሰባት ክስታይ ዝበሎ ልክዕ ኢለ ግን ካሊእ መማረፂ ማለት ኩናት እዩ። ናይ ሰላም ተፃራሪ ኩናት እዩ። ብኩናት ክፍትሓለዎ ዝብሎ ኣለዉ እዩ ዝብል ዘሎ። ኣነ እስካብ ሕዚ ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ሕቱኽቱኽ እንታይ ምንጩ ኢሉ ኢሎም ብቀረባ ብትኩረት ካብ ዝከታተሉ ሰባት ሓደ ስርሐ እውን ሓበሬታ ናይ ሚድያ ሰብ ስለዝኮንኩ ማለት እዩ ኣብ ኩሎም መድረካት ዘለዉ ፍልልያት ዋላ ኣብተን ሕዚ ዘለዋ ሰነዳት ብግልፂ ልዕሊ 200 ገለን ሰባት ኣብ ዝማየጥሉ ዝቀረባ ዘለዋ ተነቢበን ዝቀረባ ሰነዳት ዘለዋ ኣነ ከምዝተረዳእክዎ ካብ ሰላም ወፃእ ካሊእ መማረፂ ኣሎ ዝብል ኣብ ፅሑፍ እውን ኣብ ሰብ እውን ይረኣኹ። ብስሩ ግን ናይ ትግራይ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ሓላፊ ኮይኑ ካብቶም ረማሳት ቢሮታት ሓደ እቲ ቢሮ ካብቶም ስርሖም ዘይሰርዑ ቢሮታት ሓደ እቲ ቢሮ ውንጀላ እዩ ብጣዕሚ ገበን እዩ ዘዝሰክም ዘሎ ንሰብ ኩናትስ ዝደልየለዎ ኣመራርሓ እዩ ዝብዘሎ ኣነ ርኤ ይፈልጥን። ተሃልዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ እዩ። ዘይሰማዕናዮ ተሓቢኦም ዝገብርዎ ናይ ኩናት ምድላው ተሃልዩ ብጣዕሚ ሓደገኛ መልእኽቲ እዩ። ረዳእ እውን ጉዳይ ከመይ ርእዎ ወይስ ሰባት ብቀሊሉ ኣጥቂዑ ብቀሊሉ ናይ ኩናት ናፈቅቲ ኢሉ ፈርጁ ክሓልፍ ድደልዩ ወይስ ከምኡ ዓይነት መረዳእታ ኣለዎ ገሪምኒ እዩ ዘሎ ናብ ካሊእ ነገር ዝወስድ እውን እዩ ከም ተሃልዩ እውን ንሕና ሓደጋ ኣለና ኢለ ዝሓስብ
ገብረ። ኣብዚ መስርሕ እዚ ኣዘዝቲ ሰራዊት ትኽልል ፀጥታ እዮም ዝበሃሉ ሎሚ ኣብዚ ፖለቲካዊ መስርሕ ጣልቃ ከም ዝኣትዉ ንቐሱት ኣለው ደገፍቲ ኣለው ሰራዊት ኣብ ዴሞክራሲያዊ መስርሕ ጣልቃ ከኣት የብሉን ዝብሉ ብዛዕባ እንታይ ትብል?
እንታይ ዝብል ኣብዚ ይመስለካ እቲ ዘለናዮ ኩነታት ብጣዕሚ ሕማቅ ስለዝኮነ ድሓረፍቲ መሪሒነት እኳ ስኒት ተዝህሉ ፍሕፍሕ ተዘይህሉ መቸስ ጣልቃ ይትእተው መበልና ነርና። ኣነ ግን ሕዚ ኣብቲ መሪሒነት እውን ያው ፍሕፍሕ ኣሎ ሕማቅ ኣለና ንብል ኣለና። እቶም ኣብ ሰራዊት ዘለዉ ሰባት ድማ ሓደ ስሩዓት ወታደራት እውን ኣይኮኑ ነይሮም ጥሮታ ዝወፁ በቢገዝኦም ናይ ባዕሎም ሂወት ዝነበሮም ናብ ሲቪል ተቀይሮም ዝነበሩ ሰባት እዮም። ስለዚ ኣብ ኖርማል ኩነታት ኣብ ፖለቲካዊ ክሳተፉ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ። ኣብ ዝኾነ ውዳበ ተወዲኦም ድዩስ ብውልቀም ድዩስ ዝኽእሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም እሞ ኣብ ፖለቲካ ምስታፎም ብፍላይ ድማ ኣብዛ ስግግር እዋን እዚኣ ናብቲ ስሩዕ ምርጫ መረፃ ተካይዱስ ሓደ ውድብ ዝመርሐና ተተሳተፉ ሽግር የብሉን ኢለ የ ዝሓስብ። ከምቲ ዝሪኦ ዘለኹ ድማ ከምዚ ናይ ሽማግለ መሳሊ ዓይነት ሮል እውን ይርኢ ኣለኹ። ፀቕጥቕታት ኣብ ምግባር እውን ይሳተፉ ከም ዘለዉ የ ዝሰምዑ እሞ ኣነ ብሕማቅ ይርዮን
ኣራይ ኣማንኤል ኣብ ክልቲአን ነጥቢ ርእቶ ሃበኒ ካብኡ ጌታቸው ብዛዕባ ሰራዊት ኣብ ፖለቲካ ጣልቃ ምእታዊ ወይ ከዓ ብስታፉ ርእቶ ክትበኒ ኢኻ ኣማንኤል።
ፅቡቅ ናይ ረዳእ ሓለፎም ዝበሎ ኣብ ገሊአን ኣነ እውን ዘሰክፋንን እዮ። ሰላም ዝደልዩ ሰላም ዘይደልዩ ገለ ዝብሉ ገለ ዝደልዩ ኣነሰሰር እዩ ኣየድል መጀመርያ ዶ ይገምግም ይገምግምዎ እሞ ብድሕሪኡ ዕላው ብዝኮነ የምፅዎ ኣብኡ ጥራሕ ይኮነን ብዙሓት እውን ኣለው ኣክቲቪስት እውን ኣለው። እንዲያም ኣነ በቃ ብደንቢ ፈረስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ዝረኽቡ እዮም ዝመስሉ ካፍቲ ዘዋቁዕ ኣለው። እዚ ጌጋ እዩ በቲ መስርሕ ውድብ እውን ኣይፈቅድን ናይ ጉጅለ ነገር እዩ። ስለዚ ዘይተገምገመ ዕላዊ ዘይኮነ ነገር ናብ ሚድያ ተዘይመፅእ ፅቡቅ እዩ ዝብል ኣለኒ ማለት እዩ። ካሊእ እታ ናይ ውልቀ ሕትኽትኽ ዝበላ ግን ትኽክል እያ ሳ እያ ብስሩ ናይ ውልቀ ሕትኽትኽ ጥራሕ ዘይኮነ ስልጣን ዕረፍ እያ ስልጣን ኣነ ዘይሓስቡ ወይ ኣነ ዝደልዮ ሰብ ዘይሓዘ እያ እዚኣ ተዝፈትሑ እያ ፅብቕቲ እዚኣ ሕትኽትኽ እያ እምበር ናይ ኣረኣያ ናይ መስመር ናይ ዕላማ ኣፈላላይ የብሎምን ዝብል ኣላትኒ ዘን ምስቱ ናይ ሰራዊት ዝበልካዮ የስ ጣልቃ ከኣት ኣለዎ ትግራዋይ ኮ እዩ ሕዚ እኮ ናይ ፓርቲ እኮ ይኮና ንመርፅ ዘለና ናይ ከለ ዲሞክራሲ ሕይሽ ናይ ከለ ልምዓት ሕይሽ እዚ ፖሊሲ ሕይሽ እስትራቴጂ ሕይሽ ኣይኮነን ኣብዚ ከኣት የብሉ ፖለቲካ ትኮይኑ ሃገር ናይ ምድሓን ትግራዋይ ናይ ምድሓን ትግራዋይ ናይ ምድሓን ከዓ ሓቆም እዮም። ኣነ መራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ሽማግለ ይኹን ሰራዊት ይኹን ኩሉ ዝኣተሉ ኩሉ ክኣት ኣለዎ ዲያስፖራ እውን ክኣት ኣለዎ ኩሉ ንሕና እውን ክንኣት ኣለና ዝረአየና ፀገም ዋ ርኢናዮ እኮ ከምዚ ዓይነት ኣብ ታሪክ ትግራይ በፅሑ ዘይፈልጥ ሕንወት እኮ ይበፅሑ ዘሎ ስለዚ እቲ ሰራዊት እውን ይምልከቶ እዩ ይግብኦ እዩ መርሒ እውን እኳ ክህልዎ ኣለዎ ትሰራዊ ወይ መን ዲኹ መርሖ እዞም ሰባት እዚኦም ኮእዮም ዝመርሕዎ መንግስቲ ትግራይ ኮ ኢኹ መርሖ ሶ ዓርዩ ናብ ንውርኩም ተመለሱ ምባል ኮሬክት እዩ ክሳዕ ክንድኡ እውን ክኸዶ ኣለዩ
ራ ይቀኒ ኣለይ ጌታቸው
መጀመርታት ግዜያዊ ምሕዳር ክጣየሽ ከሎ ካብ ሰራዊት ትግራይ ቦታ ይሃሉ ይወሃብ ሰራዊት ትበሃል ተሎ እዚ ሕቶታት ይለዓል ነሩ እዚ ሕዝትብሎ ዘለካ ድሓር ሽዑ ዝቀረበ ዝነበርናዮ ውን ስለዝኮነት ኣይቲ መእመን ሓሳብ እዚ ሰራዊት እዙ ወታደር ኣይኮነን መሃያ ዘለዎ ዝሰልጠነ ማዓርግ ዘለዎ ገለመለ ኣይኮነን እቶም መራሕቲ ዝበሃሉ ቀደም ወታደራት ናሃለዉ መራሕቲ ብምንባሮም እዮ እምበር ጥሮታ ወፂኦም ኣብ ንግዶም ዝነበሩ እዮም ካልእ ህዝቢ ድማ ንዓይ ሓዊሱ ናይ ውትድርና ጨና እውን ዘይብልና ሰባት ኢና ነርና ስለዚ ናይ ዩኒቨርስቲ መምህር ዘለዎ ደቂ ኣንስትዮ መናእሰይ ግዛዕ ኩሉ ዘለዎ ስለዝኮነ ቲዲኤፍ የዋይ ንሱ ክውከል ይግብኦ ቅድሚት እውን ክመፅእ ይግብኦ ዝብል ርእቶታት ነይሩ ብኡ መሰረት ናብቲ ቢሮታት እውን ተወከሉ ሰባት ኣለዉ ሕዚ ሰራዊት እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ ዝብል እቲ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ከምዝወልክ ሕዚ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ዝበሃል ኣብ መንጎ ተመሪሕነት ፍልይ ምስ ተፈጠረ ብግልፂ ኣማንኤል እውን ላዕለዋይ ካድረሰ ዝኮነ ተኣኸባ ክነብር እዩ ኣብታ ሓወልቲ ሰማዕታት ከይዶም ጀነራል ሳማንጅ ጀነራል ጆን መዲድ ጀነራል ማሾ በየነ ጀነራል ምግበይ ሃይሌ ኣብታ ኣኼባ ከይዶም ዝበልዋ ኣላ ግልፂ እያ ሕወሓት ኣኼባ ከካይድ መሰሉ እዩ ናይ ከድሪ ናይ ካድሩ ኣኼባ ኣብ ድላይ ግዜ ድላይ ቦታ ከካይድ መሰሉ እዩ ግን ብኣጋጣሚ ሕወሓት እቲ ናተይ ካድረ ዝብሎ ላዕለዋይ ካድረ ዝብሎ ኣብ መንግስቲ እዩ ዘሎ እቲ ናይ ወረዳ ናይ ዞባ ናይ ክልል ማሓውራት ብምሉእ ዳርጋ ምእቲ ሚእታዊ ብዘካ ገለ ቢሮ ሓለፍቲ ናይ ሕወሓት መሓውር እዩ ናይ ሕወሓት ላዕሎት ካድረ እዮም እቶም ኣብኡ ዘለዉ ማለት እዩ ሶ እሳቶም ንኣኼባ ክኸዱ ከለዉ መንግስቲ ሙሉእ ንሙሉእ ስርሑ ጠጠው የብለ ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ክስማዕማዕ ኣለዎ እዩ እቲ ካልኣይ በቲ ዝነበረ መንፈስ ናብ ምይጥ እንድሕር ተኣቱ እቲ እስትራቴጂክ መሪሕነት ስለዝኮነ ናብቲ ምይጥ ዝኣቱ ዘሎ በቲ ዝኒሀ መንፈስ እንድሕር ደኣ ከይዱ ወንፅ እውን ክፈጥር ስለዝኽእል እዚ ድማ ቀጥታ ንናይ ትግራይ ፀጥታን ድሕንነትን ሰላምን ጠንቂ ስለዝኸውን ኢድና ክነቅቱ ኢና በዛ መንገዲ እዚኣ ኢሎም ግን ከም ተጋደልቲ ከም ድማ ብጣዕሚ ዕውት ጉዕዞ ዝመርሑ ተጋደልቲ ሙሉእ ታሪኮም እውን ኣነም ገረ ዝሪኦቶም ኣብ ውትድርና ነበሩ ኣብዚ ናይ ትግራይ ዕፃ ሓሳብ ክህቡ ምጅማሮም ብከምዚ መንገዲ ድማ እዙይ ክኸውን ኣለዎ ምዋሎም ኤን ኣብዛ ሰዓት እዚኣ እተሓዞማ ዘለዉ ቅዋም ከምዚ ክትገብሩ ኣለኩም ከምዚ ክትኮነ ኣለኩም ናብዚ እንድሕር ዳኣ ዘይከድኩም እዙይ ሳዕብን ኣለዎ እዚ ንድሕር ዘይትገብሩ ድማ ግዴታና ስለዝኮነ ከምዚ ክንገብር ኢና ምዋሎም በቃ ሓደሓደ ግዜስ ንከይትጠፍእስ ዝኮነ መዋፅእ ይፈጥረልካ ዓይነት ገይረ እዩ ዝሪኦ ኣነ ብጣዕሚ ክሪቲካል ገይረ እዩ ዝሪኦ ሕዚ ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ሓይሊ ዝፃወቶ ዘሎ ግደ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ከም ንነዊሕ ግዜ ኣብ ውትድርና ነበሩ ሰባት ብቐጥታ ፖለቲካዊ ስልጣን በዓልና ኢና ንሕዞ ናብ ዝብል ተመፂኦም ካልእ ባህሊ ክተኣታት እዩ ሕማቅ እዩ ኣነእውን ኣይድግፎን ግን ከምኡ ዓይነት ዝንባል ኣለዎም ዝብል ንባብ ርዲኢትን ስለዘይብለይ እቲ ዝኒአም ክፋላት ብቕጥዑ ዓንተ እውን ኣማንኤል ከምዝብሎ ዝነበረ ኣብ ምግምጋም ኣብ ምትእምማን ኣብ ሓበራዊ ውሳነ ዝተመስረተ ውሳነታት እንዳወሰኑ ስጉምትታት እንዳወሰዱ ክኸዱ ዘገድድዎም ዘለዉ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ታሪካዊ ተራእዩ ኢለ እየ ዝኣምን እቲ ብቀረባ ዝከታተሎ ዘለኩ ኣነ እዚ ናይ ፀጥታ መሪሕነት ዶም ነባራት ተጋደልቲ ኣብዚ ሕዚ መድረክ ዝፃወትዎ ዘለዉ ተራ ብጣዕሚ እውንታዊ ተራእዩ ዝግብኦም እውን እዩ ብዙሕ ተቃሊሶም እዮም ህዝቢ ዘድሕን ቅዋም ሒዞም ይኽእል ኣለዉ ዝብል ናይ ቀረባ ትዕዝብቲ እዩ ዘለኒ
ብክልተ ክፋላት ዘዳልናዮ ንእዋናዊ ፖለቲካዊ ኩነታትን ሃዋህውን ትግራይን ሕወሓትን ዝምልከት መደብ ቀዳመ ሰንበት ተዛዚሙ ኣብዚ ክትዕ ዝተሳተፉ ናይ መቐለ ኣጋይሽና ኣማኑኤል ወልደ ትንሳኤን ጋዜጠኛ ጌታቸው ኣረጋውን ካብ ስዊድን ድማ ገብረስላሴ ኣርኣያ ኣዚና ነመስግን ክቡራት ሰማዕትና ምሳና ፀኒሕኩም ስለ ዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ፅባሕ ሶኒ ብካልኦ መደባት ስጋብ ንራኸብ ድሓንሕደሩ